беларускія раздарожжы. Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі, вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках, старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы ў эфіры кожны аўторак. Аўтар і вядучы перадачы Сергей Абламейка.
У мінулы раз мы з Алегам Латышонкам спыніліся на тым, што ён прапанаваў больш пільна прыгледзіцца да лагеру, які падчас студзеньскага паўстання 1863-64 гадоў узначальваў Каяловіч, і які таксама, як і суперны яму лагер Каліноўскага, выдаваў беларускія друкі. Зараз Алег Латышонак працягвае выкладаць сваё бачанне постацяў Каліноўскага і Каяловіча. Добра, я такім чынам зразумеў твой падыход. Значыць, ты прапануеш лічыць Каліноўскага трагічнай постаццю беларускай гісторыі, так?
Так, ну бо я проста лічу, што не можна гаварыць пра Каліноўскага без Каяловіча. Што гэта блізніцы, і толькі разам яны трагічныя. Як людзі, якія, я лічу, абодва хацелі добра для гэтага народу, абодва сабе ўяўлялі так, тое добро мела быць так, як яны думалі, і пробавалі сілай накінуць гэтае добро, і а гэта да нічога добрага ніколі не вязі.
Добра, тады паспрабуй сфармуляваць зараз вось такую рэч. Напрыклад, для мяне адназначна, што Каяловіч быў прадстаўніком западнарусізма. Каліноўскі з беларускай публіцыстыкай ягонай, з ягонымі вершамі і нават з ягонай дзелавой дакументацыяй, ён выдаў, як вядома, два загады. Загад аб сваім уступленні на пасаду камісара гарадзенскай губерніі па-беларуску і так званы прыказ ад ронда польскага над цэлым краем літоўскім і беларускім. Ён выдаў іх па-беларуску, гэтыя загады. Вось. Дак кім лічыць яго? Прадстаўніком якой плыні?
Лічніцтва. Ёсць дзве плыні ў нашай гісторыі, якія так у паўкроку да беларускі. Лічніцтва, беларускі. Касці такой лічвінства і западнорусізм, і яны проста ёсць ідэнтычныя. Лічвінства, я лічу, гэта плынь, якая памяшчаецца ў плыні польска-літоўскай, дзе за айчыну вялікую лічыцца Польшчу, а рэгіянальну вялікае княства літоўскае, а яшчэ там у гэтым вялікім княстве літоўскім нешта такое не то лічвін, не то беларус на ўсходзе, але плынь патрыятычна, але якое мае вымярэнне большае за Беларусь у гэтым патрыятызме, ну і накіраванне, скажам, каталіцкае. Але я не бачу тут вялікай розніцы, калі хто таксама любіць Беларусь і па-беларуску піша, і толькі бачыць вымярэнне сваёй айчыны таксама большае за Беларусь, скажам, Расею. Каб было смешней, напрыклад, Каяловіч таксама пісаў пра сябе, што я сапраўдны літовец. Так што то не такое, то ўсё проста. Ну, проста не былі яны, гэтыя плыні яшчэ не былі нацыянальнымі. І мне здаецца, што проста ідэі беларускай нацыі як такой яшчэ не існавала, і ніводзін з людзей таго часу яе не быў у стане сфармулаваць псіхічна, якбы яшчэ не падрыхтаваны былі да гэтага.
Так, але Каліноўскі у мужыцкай праўдзе ўжывае слова беларускі, край беларускі, народ.
Я нешта не дачытаўся, то відаць нейкія выданні розныя ёсць, апокрыфічныя. Я проста вельмі доўга шукаў. Там ён, здаецца, раз успамінае, і то ў лістах з-пад шыбеніцы слова беларускі, а так то я проста не бачу гэта.
А я толькі што згадваў прыказ ад ронда польска над цэлым краем літоўскім і беларускім. Ну добра, добра, Алег. Цяпер я вось паслухаў твае развагі і пачуў там вельмі цікавыя рэчы. Вось ты сказаў, што пасля ўсё ж рух беларускі набыў натуральную форму будавання беларускай культуры ў межах Расіі і расійскай культуры. І ты сказаў, што гэта натуральны такі шлях, больш рацыянальны і больш разумны. Некалі мне давялося гаварыць з Геннадзем Сагановічам. Ён заўважыў у 17 стагоддзі такую рысу, як пацыфізм беларускіх мяшчанаў і беларускай шляхты. Вельмі часта лічылі за разумнае здаць места альбо замак, а пасля выбіць гарнізон, пазбегнуць недарэчных ахвяраў, непатрэбных разбурэнняў. Вось такая рэч. Магчыма, што тое, пра што ты зараз гаворыць, мае нейкую сувязь вот з такой пазіцыі.
Можа, не так гэта можна было б фармуляваць. Мне здаецца, што я не разумею, які ёсць сэнс, напрыклад, у змаганні за аддзяленне Беларусі ад Расіі і далучэнне да Польшчы. Просто, ну, з беларускага гледзішча. Ну, я разумею аддзяліцца ад Расіі і да нікога не далучацца. Ну, то было б ужо нацыянальнае змаганне. А змаганне за святую Польшчу, то, што ёсць літаратура грамадная, і вершы, і ўсе песні, то і ўсе за святую Польшчу змагаюцца ў студзейскім паўстанні. То з беларускага гледзішча ці святая Русь, ці святая Польшча, то адно і тое, бо то не ёсць свая дзяржава, і ў гэтай дзяржаве заўжды можна, можна быць прайграным. Ну, выйгралі палакі, аддзялілі заходню Беларусь ад Расіі, і як гэта скончылася для беларусаў. І Пілсоцкі ж быў беларусам, і ягоных міністраў, прочма, і генералаў, і а скончылася тым, што не было ніводнай газеты і ніводнай школы. Так што...
І для палякаў, дарэчы, таксама скончылася. Не перастрававалі заходнюю Беларусь, заходнюю Украіну.
Але то як бы паказ, калі гэта было магчыма у два пакаленні пасля, нават тры пасля Каліноўска, калі палякі былі на ўсходзе намнога слабейшыя, як у студзеньскай паўстанні, то чым магло гэта скончыцца, напрыклад, у студзеньскай паўстанні? Калі б, напрыклад, выйгралі? А скуль мы маем упэўненасць, што некія школы беларускія былі, ці гэты Каліноўскі сам не быў бы марна недзе скончыў, калі б з Варшавы прыйшлі распраўляцца з літоўскім сепаратызмам. Не ведаем. Ён жа ж быў нічуць не наймацнейшы нават у Беларусі. А што тут гаварыць пра, калі б Рэч Паспалітая была зноў? Я проста так разважаю.
Добра, Алег, слухай, некалі пры асабістай гаворцы ты мне сказаў, што ёсць шмат падобнага з той сітуацыі ў сённяшнім дні ў Беларусі. Што ты меў на ўвазе?
Это што, як бы, падзелы са студзеньскага паўстання, яны па сённяшні дзень існуюць, і яны былі ранейшыя нават за студзеньскае паўстанне. Это відавочна, што на Беларусі існуе раскол цывілізацыйны, праз беларускую націю ідзе. На Візантыю і Рым. І прадстаўнікі абодвух гэтых цывілізацый змагаюцца ўнутры беларускай нацыі. Гэта змаганне ідзе, на маю думку, безупынна, яно не дазваляе стварыць адно цэлае. Ёсць розныя праекты, як з беларусаў стварыць адно цэлае. І калі я гляджу на падзеі палітычныя 90-х гадоў, то мне здаецца, што выразна быў такі стан шляхецка-рэвалюцыйны, гэта БНФ. Быў стан памешчыцкі, скажам, як тады Прушынскі, то Кебіч, бо ўсё-ткі за беларусізацыяй быў, але не хацеў занадта з Расіяй парываць. Ну і западнорусы, якія, як заўжды, найбольш шматлікі. Калісьці Вячаслаў Ліпінскі, выдатны ідэолаг, гісторык і палітык украінскі польскага паходжання, напісаў пра украінцаў у міжваенны перыяд, што народ украінскі ёсць усходніцкі. І калі яму дадуць выбраць, заўжды будзе з Расіяй. І таму, каб аддзяліць Украіну ад Расіі, трэба згоды ўсіх заходнікаў. А тут такой згоды не было. Каб хто ў Беларусі Ліпінскага чытаў, то можа не было б такой вайны на вярхох між Кебічам, Шушкевічам і Пазняком, паколькі яны практычна памяшчаліся цывілізацыйна ў адным і тым самым абозе. Ну, а здаўшыся на вынік выбараў, то павінны былі ведаць, што прайграюць. Ну, на жаль, гісторыі ніхто ў нас не вывучае, у нас ствараюцца міфы чарговыя.
Як вы заўважылі, Алег Латышонак залічыў Кастуся Каліноўскага да ліцвінства, назваўшы гэтую з'яву характэрнай для беларускай рэчаіснасці 19 стагоддзя. Ён сцвярджае, што для прадстаўнікоў гэтай плыні вялікай радзімаю была Польшча, а вялікае княства літоўскае радзімаю рэгіянальную. Магчыма, гэта так,
Але тут важна не забыцца, што беларускай свядомасці ў сённяшнім разуменні тады яшчэ не было. Увогуле, мне здаецца, што радыкалізм самога Алега Латышонка ў ацэнцы постаці Каліноўскага ў пэўнай ступені абумоўлены ягоным беластоцкім паходжаннем з усёй спецыфікай беластоцкай рэгіянальнай сітуацыі. Я ўсё ж паспрабаваў бы прымірыць ягоную пазіцыю з сучаснай агульнапрынятай. Вось Алег Латышонак кажа, што не разумее, які сэнс быў у змаганні за аддзяленне Беларусі ад Расіі і далучэнні яе да Польшчы. Але гэта завочная крытыка з пазіцыі ў сённяшняга дня. Тады яшчэ беларускай свядомасці не існавала, і незалежніцтва як плыні не было. Нашыя дзеячы тады не маглі скочыць вышэй галавы. Расія была захопніцай, і змаганне з ёю было прагрэсіўным. Каліноўскі быў беларусам з паходжання, належаў да уніяцкай беларускай шляхты з Браншчыны, пісаў і выдаваў друкі па-беларуску, напісаў беларускаму народу запавет з-пад Шыбеніцы, і ўрэшце ён загінуў. І Шыбеніца, на якой ён сканаў, была расейскую, а не польскую. Каэловіджа застаўся жывы, і таму Каліноўскага, думаю, трэба лічыць рамантычнай і трагічнай постаццю беларускай мінуўшчыны. Ясная справа, ён быў радыкалам, максімалістам, бо меў усяго 26 год. Юнацтву заўсёды ўласцівы радыкалізм. Магчыма, шлях узброенай барацьбы і быў тады памылкай, авантурай. Паўстанне замарудзіла развіццё беларускага руху на некалькі дзесяцігоддзяў. Але ў кожным выпадку, каб Каліноўскі быў палякам, ён бы не пісаў лісты з-пад Шыбеніцы па-беларуску. І гэты бок ягонай асобы па-за сумненнямі. Іншая справа, што постаць яго была трагічнаю яшчэ і таму, і тут мае рацыю Алег Латышонак, што ў выніку перамогі студзеньскае паўстанне цалкам магчыма, а нават і найбольш верагодна, Беларусь бы чакаў лёс пазнейшай заходняй Беларусі ў складзе другой Рэчы Паспалітай. Слушна кажа Алег Латышонак, што Пілсудскі таксама называў сябе беларусам, меў вакол сябе шмат беларусаў, заклікаў беларускі народ да супольнага змагання за Польшчу, а скончыў канцэнтрацыйным лагерам для беларусаў у Картуз-Бярозе. Вядома, што ў час самога студзеньскага паўстання Каліноўскі ўжо быў пад атакаю варшаўскіх дзеячоў і нават і ў Літве быў у меншасці. Пазіцыя Алега Латышонка зразумелая. Ён хоча сказаць, што нам тады было не па дарозе з палякамі. Я з ім згодны. Але нам жа ж не па дарозе было і з расейцамі. Абодва гэтыя народы найбольш для нас блізкія, але яны ж і прынеслі нам гістарычна найбольш шкоды. Тут ёсць і яшчэ адзін нюанс. Студзеньскае паўстанне было справаю шляхты, а да нашай шляхты трэба ставіцца асцярожна і без захаплення. Маю права так казаць, бо ў маіх жылах таксама цячэ шляхецкая кроў. Нашая шляхта, як вядома, давяла і да Люблінскай уніі з Польшчай, а пасля і ўвогуле сваёй амбіцыяй і нежаданнем парадку ў дзяржаве давяла гэтую дзяржаву да пагібелі ў 18 стагоддзі. Так, сёння ў ідэалагічнай патрэбе часу мы пішам, што нашыя продкі тры разы гераічна паўставалі супраць Расіі. Але і галаву як страусу ў пясок хаваць не можам. Цар даў мужыкам зямлю ў 1861 годзе, і нашыя мужыкі дасталі яе на найлепшых тады умовах. І гэта было зроблена менавіта супраць шляхты. Мураўёў з Каяловічам тады заявілі, што шляхта хоча зямлю забраць назад. Вось мужыкі і лавілі па лясах паўсталых шляхцюкоў. Што праўда, былі мужыкі і сярод паўстанцаў. Нашая шляхта і тады прайграла Маскве не толькі збройна, але і ідэалагічна, у тактыцы. Нават выслухаўшы уважліва аналіз Алега Латышонка і мой каментар, нейкі беларускі хлопец з тых, хто сёння б'ецца за Монам Лукашэнкі на вуліцах Менску, можа сказаць, што так, Каліноўскі памыляўся, але польскім халуём не быў, а вось Каяловіч расейскім быў напэўна. І фактычна будзе мець рацыю. Бо з лягеру Ліцвіноў Каліноўскага пасля выйшла шмат беларускіх дзеячоў, напрыклад, бацька беларускай літаратуры Францішак Багушэвіч, а з лягеру западнарусаў – нікога. Яны ўсе сталіся нармальнымі расейцамі. Прыкладам, западнарускарскі не стаў нацыяналістам нават у часы існавання нашай Нівы і Беларускай народнай рэспублікі. Бо такая ўжо эвалюцыя западнарусізму, ён бо толькі частка расійскай нацыянальнай ідэалогіі. А вось ліцвінства, здаецца, з цягам часу вызвалілася з-пад польскай залежнасці і, здаецца, існуе і сёння. Бо, уласна кажучы, а дзе ў сённяшній Беларусі беларусы? Здаецца, што і сёння ў нас ёсць толькі западнарусы і ліцвіны. І тут сапраўды я б пагадзіўся са згаданым Алегам Латышонкам Вячаславам Ліпінскім, які пісаў пра патрэбы аб'яднання заходнеарыентаваных дзеячоў. Латышонак кажа, што ліцвіны Шушкевіч, Кебіч і Пазняк не здолелі аб'яднацца, а ў выніку выбары выйграў западнарус. Можа і так. Мне што праўда здаецца, што Кебіч быў ліцвіном-здраднікам, ліцвіном, які перайшоў на бок западнарусаў. Здаецца таксама, што параза ліцвінов абумовленая слабасцю іхняй базы пасля 200-гадовага расейскага палону. Саветчына, саветызм сапраўды былі толькі трансфармацыяй западнарусізму. А ўвогуле гутарка з Алегам Латышонкам была карыснаю ўжо хаця б тым, што выявіла цікавую рэч. Калі пачынаць разбірацца з грамадскімі рухамі ў Беларусі на працягу апошніх 100 год, дык апрача ўласна палякаў і расейцаў, тут толькі і былі ліцвіны і западнарусы. Выглядае, што сёння беларушчына, як такая, ўжо цалкам атаясамілася з ліцвінствам. Сергей Бламейка, Прага.